dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bună dimineața, este ora 6:30, joi 21 mai. Eu sunt Alexandru Ieftude și vă spun bun găsit la prima emisiune a zilei la Europa Liberă. Din sumar, vreme frumoasă astăzi cu maxime de plus 29 de grade care se vor înregistra în raioanele centrale. Președintele Consiliului European Donald Tusk spune că Bruxelles nu poate face țărilor din parteneriatul estic promisiuni de șarte despre aderare. Jurnalul de corespondență de astăzi este semnat de Alexandru Călinescu de la Iași. Revenim la acest sumar după buletinul de știri.
Bună dimineața, la microfon Radu Benea. La Riga începe astăzi summitul parteneriatului estic, reuniunea de două zile a liderilor Uniunii Europene și din cele șase țări post-sovietice, Azerbaidjan, Armenia, Belarus, Georgia, Moldova și Ucraina, are loc pe fondul îngrijorărilor că întâlnirea ar putea tensiona și mai mult relațiile cu Rusia. Principala chestiune de pe agendă va fi cum anume Uniunea Europeană și ar putea reconcilia programul parteneriatului estic cu Moscova. Summitul precedent al parteneriatului din noiembrie 2013 de la Vilnius a culminat cu refuzul conducerii de atunci de la Kiev de a semna acordul de asociere cu Uniunea Europeană, ceea ce a dus la căderea regimului Viktor Ianukovici, urmată de anexarea Crimeei de către Rusia și începutul conflictului militar din estul Ucrainei. Fostele republici sovietice din apropierea Rusiei privesc cu îngrijorare la ambițiile imperiale crescânde ale Kremlinului pe fondul problemelor economice din Rusia și a demonstrațiilor de forță militară ale acesteia. Iar ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, a declarat în Camera Superioară a Parlamentului că Rusia este dispusă la o cooperare cu Occidentul avantajoasă pentru ambele părți. Lavrov a mai spus că speră că Washingtonul să-și folosească, citez, puterea de influență pentru a descuraja noi aventuri militare ale guvernării de la Kiev. Cu o zi mai devreme, aflat la Bruxelles, Lavrov a avertizat Uniunea Europeană să nu ia măsuri în cadrul parteneriatului estic care ar putea amenința interesele Rusiei. Johannes Hahn, comisarul european pentru vecinătate și problema extinderii, crede că trebuie făcută o distinție între cele trei țări din parteneriatul estic, care sunt ferm angajate pe drumul integrării europene, și restul, care par să fi abandonat proiectul. Într-un interviu cu Europa Liberă, realizat înainte de summitul parteneriatului estic de la Riga, Hahn a declarat că trebuie regândită întreaga politică a vecinătății europene, nu numai cea estică. Este proiectul său pentru următorul an și este de din punctul său de vedere, miza summitului de la Riga din 21-22 mai. Să discutăm revizuirea politicii europene de vecinătate cu un accent special pe cooperarea economică, a declarat Johannes Hahn. Milițiile organizației extremiste Statul Islamic au capturat orașul antic sirian Palmyra la o zi după ce au preluat controlul asupra localității Ramadi, de importanță strategică în Irak. Orașul sirian Palmyra datează de la începutul erei noastre și este sub protecția UNESCO. Multe din antichitățile din Palmyra au fost mutate, dar în oraș au rămas o serie de monumente importante care nu pot fi protejate. Există temerea că milițiile islamice le vor distruge. Potrivit Reuters, care citează surse oficiale, forțele pro-guvernamentale siriene au părăsit orașul, la fel ca și cea mai mare parte a locuitorilor pașnici. Căderea Palmirei după o săptămână de lupte este o pierdere importantă pentru guvernul de la Damasc, nu doar pentru valoarea sa culturală, dar și pentru că deschide calea extremiștilor spre regiuni importante de pe coastă și exploatări de petrol. După capturarea Palmirei, Organizația Statului Islamic controlează circa 40% din teritoriul Siriei și aproape toate exploatările de petrol din țară.
Ați ascultat buletinul de știri. Mai multe găsiți pe pagina noastră din internet la adresa europalibera.org.
Vremea în Moldova și în lume.
Serviciul Hidrometeorologic de Stat spune că astăzi se așteaptă vreme frumoasă, cu cer variabil și valori termice maxime de plus 29 de grade, care se vor înregistra în raioanele centrale. La nord, maxima atinge plus 28, iar la sud, în mod neașteptat, numai plus 24 de grade. La Chișinău se așteaptă o maximă de plus 27 de grade Celsius. Vreme ploioasă în regiunea Mării Baltice, în Europa Centrală, în unele regiuni din Balcani și Alpi. Maxima europeană, plus 30 de grade, se așteaptă la Atena.
Astăzi, în Moldova și în lume.
La Chișinău este așteptat în vizită premierul român Victor Ponta în fruntea unei delegații guvernamentale. Parlamentul moldovean se convoacă în ședință în după amiaza zilei. Asociația Promolex, care monitorizează pregătirile de alegerile locale din 14 iunie, prezintă un raport intermediar. La Riga începe astăzi summitul parteneriatului estic, care va dura 2 zile. La Bruxelles se încheie o reuniune de 2 zile a șefilor de armate din țările NATO. La Berlin, cancelara Angela Merkel va prezenta un raport guvernamental în fața Parlamentului. La Washington, președintele Barack Obama îl primește la Casa Albă pe președintele Tunisiei, Beji Caid Essebsi.
Interviul emisiunii.
Înaintea summitului parteneriatului estic, care începe astăzi la Riga, președintele Consiliului European Donald Tusk a acordat un interviu în exclusivitate Europei Libere, pe care vi-l prezentăm pe scurt în minutele următoare împreună cu Mircea Țicudean.
Corespondentul nostru la Bruxelles, Ricard Iosviac, l-a întrebat printre altele dacă este îngrijorat că Uniunea Europeană nu oferă perspective clare de aderare pe viitor pentru țări precum Georgia, Moldova, Ucraina, iar publicul din acele țări ar putea fi dezamăgit.
First of all, the Eastern Partnership wasn't an official formal promise of membership of the European Union. Also in the future, because in fact this idea of this dream of membership of EU.
În primul rând, parteneriatul estic nu a fost o promisiune oficială a aderării la Uniunea Europeană, inclusiv pe viitor, fiindcă această idee, acest vis al aderării la Uniunea Europeană este relativ nou. Dar, desigur, Georgia, Ucraina, Moldova au dreptul la un vis, un vis european, și cred că obligația noastră, cred că e și responsabilitatea mea personală, este să oferim nu promisiunea deșartă că aderarea la Uniunea Europeană va fi posibilă mâine sau poimâine, dar că drumul spre Europa, adică o aderare nu numai decât în viitorul apropiat, dar drumul spre standardele europene, spre comunitatea noastră culturală și politică, poate fi parcurs oricum în anii viitori. Obligația noastră este să spunem adevărul. Dacă faci conștient promisiuni goale, acest lucru va ieși la iveală imediat. Cu siguranță, nu avem nevoie de dezamăgiri majore în aceste societăți.
If you promise something what is a empty word and very easy to prove in short time. For sure we don't need something like huge disappointment. In these societies.
Europa Liberă l-a întrebat pe președintele Consiliului European Donald Tusk dacă dorința ucrainenilor sau georgienilor de a călători fără vize în Uniunea Europeană, începând de la anul, cum fac deja de peste un an moldovenii, s-ar putea materializa.
Everything depends of their efforts and determination, because of course yeah, it is possible, but it's not the formal promise, because
totul depinde de efortul și ambiția lor. Sigur că e posibil, dar nu e o promisiune oficială. Suntem la mijloc de drum, dar progresul în ambele țări, Georgia și Ucraina, e cu adevărat promițător. Astăzi pot spune că sunt destul de sigur că viitoarea evaluare va avea loc în noiembrie și dacă progresul va fi la fel de promițător precum este astăzi, cred că termenul 2016 este cu adevărat posibil.
And if the progress is as promising as today, I think that the 2016 is quite possible.
În Ucraina decurge foarte încet investigarea omorurilor de pe Maidan. Europa Liberă l-a întrebat pe oficialul european dacă este îngrijorat că din cauza procesului lent poate suferi în vreun fel relația Ucrainei cu Uniunea Europeană.
I remember our problems in Poland when it comes to this very sensitive and fragile problem.
Îmi amintesc de problemele noastre din Polonia când vine vorba de subiecte atât de delicate și fragile. Cred că nu e simplu pentru Ucraina transformarea aceasta și conflictul din Donbas, care este de fapt un război. Este o situație extrem de complicată pentru Ucraina și de aceea am fost foarte precauți în a discuta această chestiune. Important este ca viitorul Ucrainei să nu se clădească pe răzbunare, ci pe justiție, care trebuie să fie fundamentul noii societăți și al noului stat ucrainean. Dar eu pot să înțeleg că acum, acolo, există alte priorități. Desigur, este puțin riscant și cu siguranță ucrainenii vor trebui să rezolve problema asta, dar Vă rog să fiți mai toleranți pentru că situația lor, vorbind obiectiv, este foarte dificilă. L-ați ascultat pe președintele Consiliului European, Donald Tusk, într-un interviu acordat Europei Libere înainte de summitul Parteneriatului Estic.
Jurnal de corespondent.
Jurnalul de corespondent de astăzi este semnat de Alexandru Călinescu, de la Iași.
A cincea duminică după Paști poartă numele de Duminica Orbului, întrucât atunci Iisus Hristos i-a dăruit orbului vederea. Așa i-a rămas numele și zilei de 20 mai 1990, dar nu pentru semnificațiile ei religioase, ci pentru că electoratul chemat la urne s-a lăsat orbit de propaganda deșanțată dusă la televiziune și în ziarele aservite Frontului Salvării Naționale. A fost o participare record la vot de 86%, ceea ce este explicabil. Erau totuși primele alegeri libere după deceniile de mascaradă electorală comunistă. În cursă s-au înscris 80 de partide, fapt care a sporit confuzia în rândul alegătorilor. În Camera Deputaților au intrat 17 partide, dintre care aproape jumătate au obținut doar unul sau două locuri. Câștigător detașat cu 67%, atât la Camere cât și la Senat, Frontul Salvării Naționale, care în februarie se autoproclamase partid politic în ciuda protestelor opoziției și în ciuda manifestațiilor de stradă. De partea cealaltă, câteva fărâmituri au reușit să adune Partidul Național Liberal și Partidul Național Țărănesc Creștin Democrat. La prezidențiale, Ion Iliescu obține o victorie zdrobitoare cu 85%, în timp ce liberalul Radu Câmpeanu și țărănistul Ion Rațiu au puțin peste 10% și respectiv 4%. Propaganda îi prezentase pe aceștia doi din urmă drept niște venetici care nu mâncaseră salam cu soia. Populației îi mai fuseseră servite și alte baliverne, cum că, spre exemplu, opoziția vrea să-i readucă în țară pe moșieri care își vor lua pământul înapoi și pe capitaliști care își vor cere înapoi fabricile. Moșierii și capitaliștii n-au venit. În schimb, noua nomenclatură, formată din foștii activiști și securiști, a vândut fabricile și uzinele la fier vechi. Partidul Ion Iliescu se instala astfel la guvernare și devenea principalul actor de pe scena politică. A urmat ani în care România a bătut pasul pe loc, deoarece nici guvernul Văcăroiu, nici guvernul Ciorbea nu au avut curajul inițierii unor reforme structurale profunde. După interludiul Emil Constantinescu, în anul 2000, Ion Iliescu a revenit în fruntea statului, continuând să fie și astăzi figura tutelară a Partidului Social-Democrat, chiar dacă tot mai multă lume îl asociază cu regimul comunist, din care provine și al cărui exponent a fost. Din păcate, populația nu era pregătită în mai 1990 să participe la un exercițiu democratic, iar opoziția abia se închega. În piața universității, manifestanții, dezamăgiți de rezultatul alegerilor, își continuau protestele. Câteva săptămâni mai târziu, minerii vor veni în capitală să facă ordine cu bâtele. Scenele atroce de atunci vor rămâne indisolubil legate de perioada pe care istoria o va consemna drept regimul Iliescu. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
În câteva clipe va fi ora 7 fără un sfert, când emisiunea noastră ia sfârșit. Peste alte 15 minute vă invităm la ediția matinală a emisiunii Moldova la ora 7. Diseară ascultați-ne la orele 7 și 9. Pe internet ne găsiți oricând la adresa europalibera.org. Eu mă numesc Alexandru Ieftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o zi frumoasă!